ดีลกับข้อมูลที่เรียกว่าเป็น tons of data อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นอย่างที่เราได้เห็นภาพเลยก็คือว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยก็ต้องลงทุนสูงมากๆนะคะกับในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของ artificial intelligence แม้กระทั่งในเรื่องของ human capital นะคะคนที่มีความรู้ความสามารถเองก็บริษัทประกันภัยก็ต้องลงทุนเพื่อที่จะเข้ามาช่วยนะคะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นก็เลยอยากจะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาเรียนท่านผู้ฟังในเบื้องต้นนะคะในช่วงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ยังมีซีรีส์นะคะในครั้งหน้าที่จะตามมาอีกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของที่เราไปวิสิตAllianz ในเรื่องของ Risk Management นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะคะการบริหารความมั่นคงของบริษัทประกันภัยการบริหารความเสี่ยงนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของที่เราไปวิสิตตัวของ Aon นะคะที่เราพูดคุยกับเขาในเรื่องของ Captive Insurance นะคะก็จะได้นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในครั้งหน้าต่อไปนะคะส่วนครั้งนี้ในเวลาที่เหลือก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะกับในวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2561เวลา 9:30 นะคะคือ 9:30 ตอนเช้าถึง 11:30 นะคะประมาณ2ชั่วโมงก็จะมีการบรรยายนะคะในเรื่องของ Cyber Risk ใน Insurance Market นะคะโดย Professor Jean Kwon ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการประกันภัยนะคะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อันนี้เปิด Public ฟรีนะคะให้กับผู้สนใจทุกท่านเลยที่อยากจะเข้ามาฟังนะคะในเรื่องของCyber Risk ใน Insurance Market นะคะก็อีเวนต์ก็จะจัดขึ้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะส่วนห้องเนี่ยเรายังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% แต่ว่า tentative นะคะคิดว่าน่าจะเป็นที่ตึก3แต่ยังไงก็ตามก็อยากให้ท่านผู้สนใจนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะคะที่เบอร์02-218-5650-1หรือว่าลองเข้าไปในเว็บไซต์ของภาควิชาสถิติแล้วก็ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะเร็วๆนี้เราก็จะโพสต์อัพขึ้นมานะคะถ้าท่านใดที่แน่ใจแล้วก็ขออนุญาตให้ช่วยโทรเข้ามาจองรีเซิร์ฟที่นั่งนิดนึงนะคะเราจะได้ทราบจำนวนคนนะคะจะได้ไม่คนเนี่ยไม่เยอะเกินไปกว่าที่นั่งที่เราจัดเอาไว้นะคะยังไงก็ขอฝากอีเวนต์นี้ด้วยนะคะ Cyber Risk ใน Insurance Market วันที่2สิงหาคม9:30ถึง11:30นะคะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในอีก4สัปดาห์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society นะคะวันนี้มาพบกับดิฉันค่ะสุภนิดาจันมูลที่ FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็พบเจอกับผู้ทรงคุณวุฒินะคะเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆของสังคมสูงวัยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีคุณฟังที่ต้อนรับเข้ามานะคะรับฟังกันทั้ง FM 101.5 MHz นะคะเว็บไซต์วิทยุจุฬาก็ฟังได้ www.curadio.jula.ac.th นะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือแอปพลิเคชัน CU Radio Live ก็รับฟังได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าคุณฟังอยากจะฟังย้อนหลังนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยแล้วก็คลิกไปที่วันเวลานะคะรายการที่ท่านชื่นชอบนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บมาฟังได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง วันที่เรามาพูดคุยนะคะกับเรื่องของสถานการณ์ผู้สูงวัยนะคะวันนี้จะเจาะไปเรื่องของมิติสุขภาพนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิราพรเกตพิชยวัฒนานะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค
่ะสำหรับสถานการณ์อยากจะทราบถึงสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในสิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ด้านมิติสุขภาพในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ
ค่ะคืออย่างที่เราเคยได้รับข้อมูลมานะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเป็นสังคมสูงวัยเป็นรูปแบบแล้วนะคะจำนวนประชากรผู้สูงอายุไทยปีล่าสุดนะคะก็ประมาณ11 ล้านคนอันนี้ในการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยเนี่ยค่ะในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันนะคะซึ่งขณะนี้นะคะถ้าถามว่าใน77 จังหวัดของประเทศไทยจังหวัดไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยจังหวัดนั้นก็คือกรุงเทพมหานครนะคะข้อมูลล่าสุดนะคะจากสถิติจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยปี2559นะคะจำนวนผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครจากประชากรตามทะเบียนด้านนะคะประชากรในกรุงเทพมหานครประมาณ5.6 ล้านจะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ930,000กว่ารายนะคะถ้าที่เป็นสัดส่วนเนี่ยขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้สูงอายุคือหมายถึงจำนวนนะคะจำนวนผู้สูงอายุที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็คืออยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าถ้าคิดเป็นร้อยละนะคะสัดส่วนของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครก็จะอยู่ที่ร้อยละ16นะคะก็เป็นสัดส่วนที่ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆของประเทศนะคะ
อ
ันนี้ในเรื่องของผู้สูงอายุอะค่
ะ
ถ้าเรามองในเรื่องของประเด็นสุขภาพนะคะเราก็จะแบ่งสามารถแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น3 กลุ่มนะคะซึ่งอันนี้เราจะใช้เกณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็จะมีการประเมินสุขภาพนะคะประเมินเรื่องของการสมรรถนะร่างกายในการทำกิจวัตรประจำวันนะคะซึ่งโดยกลุ่มการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปก็จะมี3 กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เราอาจจะเรียกว่ากลุ่มสีเขียวนะคะกล
ุ่
มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยังสุขภาพดีแข็งแรงยังช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเอง
ค่ะ
อีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มสีเหลืองนะคะกลุ่มสีเหลืองนี่ก็คือกลุ่มที่อาจจะเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะมีเรื่องของอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะมีการออกไปทำกิจวัตรประจำวันนอกบ้านนะคะอาจจะต้องมีคนขับรถหรือว่าช่วยเหลือในบางกิจกรรมส่วนกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มสีแดงกลุ่มสีแดงในที่นี้ก็คือกลุ่มที่อาจจะต้องมีคนดูแลละอยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะกลุ่มนี้ก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวแล้วก็อาจจะมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังต้องการการดูแลระยะยาวอันนี้จากการสำรวจนะคะของการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยทั้ง3 กลุ่มเนี่ยค่ะขณะนี้นะคะกลุ่มสีเขียวของประเทศไทยก็มีประมาณ92%ถึง93%นะคะก็ตามแล้วแต่พื้นที
่
ส่วนกลุ่มสีเหลืองกับกลุ่มสีแดงเนี่ยค่ะก็จะประมาณ7-8%
ค
่
ะ
อันนี้คือเหลืองบวกแดงแต่ว่าถ้ากลุ่มสีแดงโดยเฉพาะกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงต้องมีคนดูแลกลุ่มนี้ค่ะที่คือกลุ่มที่ต้องการการดูแลต้องการการบริการการเยี่ยมบ้านการดูแลระยะยาวกลุ่มนี้ก็จะมีประมาณ 2-3% นะคะ
ค่ะก็คืออ
ันนี้ก็คือภาพที่เราเห็นนะคะในภาพใหญ่ของ
กลุ่มสีเขียวเยอะที่สุดเลย
ค่ะ
ค่ะสำหรับกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีแดงได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือขณะนี้นะคะถ้าดูตามสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุของไทยนะคะกลุ่มสีเขียวเยอะสุดเป็นเพราะอะไรเพราะว่าข้อหนึ่งคือส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุไทยอะค่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยต้นนะคะผู้สูงอายุวัยต้นคือกลุ่มไหนก็คือกลุ่มผู้สูงอายุท่านที่อายุ60-69 ปีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ยังสุขภาพยังแข็งแรงนะคะเพิ่งเกษียณส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโรคประจำตัวบ้างนะคะ แต่ว่าก็ยังคงทำกิจวัตรประจำวันได้นะคะไม่มีปัญหากลุ่มนี้อย่างที่เน้นนะคะก็คือจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคเพื่อที่จะได้ไม่ตกไปเป็นกลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนโยบายของภาครัฐนะคะณขณะนี้ที่เน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการพยายามให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันการออกกำลังกายการมาทำกิจกรรมในกลุ่มในชมรมในโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะรวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะผู้สูงอายุที่พอเข้าสู่วัยสูงอายุหรือวัยกลางคนนะคะก็จะมีโรคประจำตัวนะคะเราก็จะเห็นหลายท่านอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรืออาจจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงกลุ่มพวกนี้ค่ะถ้าท่านสามารถปฏิบัติตัวได้ดีนะคะดูแลควบคุมอาหารออกกำลังกายท่านก็จะไม่ตกไปเป็นกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงนะคะ อันนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นหรือกลุ่มสีเขียว
อัน
นี้กลุ่มผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือของผู้สูงอายุวัยกลางนะคะกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางนี้เราจะนับที่อายุ70ถึง79ปีอันนี้ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอะค่ะพอเข้าวัย70นะคะหรือ70ขึ้นไปเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มมีข้อจำกัดในเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะจริงเราจะมีการประเมินอันนึงเราเรียกว่าการประเมินกิจวัตรประจำวันเราจะดูเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองได้การรับประทานอาหารเองได้การเข้าห้องน้ำการขับถ่ายนะคะการเดินการเคลื่อนที
่
เราพบค่ะว่าพอเข้าวัยสัก70เนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มเห็นปัญหาเรื่องของการดำเนินกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะคะเช่นการเคลื่อนที่ผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องข้อเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องการเดินเรื่องการทรงตัวอ
ัน
นี้เราก็จะพบค่ะว่าก็จะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การทำกิจวัตรผู้สูงอายุลดลงนะคะกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่เราเรียกว่าวัยสูงอายุวัยกลางเนี่ยเราก็จะเริ่มละเราก็จะเริ่มเห็นนะคะอันนี้กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายนะคะวัยปลายนี่ก็คืออายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปซึ่งกลุ่มนี้ในประเทศไทยเรามีแนวโน้มว่าคนจะอายุยืนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มอายุ80ปีก็จะเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่พออายุเพิ่มขึ้นนะคะพอเริ่ม80เนี่ยตัวที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเข้ามาในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะเราพบนะคะว่าความชุกนะคะของการเกิดภาวะสมองเสื่อมในคนที่อายุเกิน80ปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นร้อยละ20นะคะหมายถึงว่าถ้าผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปนะคะ100ท่านก็จะพบสักประมาณ20ท่านนะ
คะ
ที่อาจจะมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะกลุ่มวัย80ปีขึ้นไปหรือว่าสูงอายุวัยปลายเนี่ยค่ะก็จะมีความต้องการเรื่องการดูแลเพราะว่าท่านในช่วง80ปีขึ้นไปเนี่ยความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันก็จะเริ่มลดลงเยอะค่ะท่านอาจจะทำอาหารเองไม่ได้นะคะหรืออาจจะต้องมีคนช่วยดูแลเรื่องอาหารเรื่องการขับถ่ายเรื่องของการดูแลในเรื่องของชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นภาพของประชากรไทยอะค่ะในเรื่องสุขภาพ
ค่ะอาจารย์คะการแบ่งตามกลุ่มแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้เราแบ่งเพื่อใครสำคัญกับใครใครที่จำเป็นต้องรู้มากที่สุดนะคะ
การแบ่งกลุ่มเนี่ยค่ะที่สำคัญก็คือในเรื่องของการจัดระบบบริการสุขภาพแล้วก็เรื่องการดูแลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัยหรือแต่ละกลุ่มสีก็จะมีความต้องการหรือความการดูแลการช่วยเหลือต่างกันนะคะยกตัวอย่างนะคะณขณะนี้ที่เราพูดว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเป็นสีเขียวเป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเลยค่ะตัวนโยบายยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคนะคะเน้นเรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่เวลาท่านให้บริการสุขภาพกับผู้สูงอายุในชุมชนท
่
านก็จะเน้นเรื่องของการพยายามแนะนำให้คำแนะนำนะคะในเรื่องการดูแลเรื่องอาหารการกิน การดูแลไม่ให้เบาหวานขึ้นนะคะการป้องกันไม่ให้ภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยควบคุมไม่ได้หรือว่าการควบคุมไม่ให้ไขมันอยู่ในระดับที่เกินปกตินะคะเพราะว่าถ้ายังปล่อยให้ผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวหรือวัยต้นเนี่ยดูแลตัวเองไม่ดีมันก็จะเกิดปัญหาเป็นกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงที่จะต้องมีการดูแลซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องไปเน้นในเรื่องการดูแลนะคะอ
ี
กอันหนึ่งนะคะกลุ่มสีเขียวที่เราพยายามบอกเสมอนะคะก็คือเรื่องของการป้องกันโรคค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกในวัยสูงอายุเนี่ยท่านมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าภาวะถดถอยของร่างกายฉะนั้นท่านก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะป่วยได้ง่ายนะคะหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆคราวนี้ในเรื่องของการป้องกันโรคนะคะในวัยสูงอายุอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเน้นเสมอก็คือเรื่องของการได้รับวัคซีนนะคะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคซึ่งขณะนี้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าเราจะให้วัคซีนนะคะป้องกันโรคสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้แก่นะคะวัคซีนที่ผู้สูงอายุทุกท่านสามารถไปรับบริการได้เป็นฟรีนะคะจากสถานบริการภาครัฐทุกหน่วยก็คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งเราก็จะเชิญชวนจะมีประกาศเชิญชวนจากภาครัฐนะคะว่าในช่วงประมาณก่อนเข้าหน้าฝนนะคะก็เดือนพฤษภาคมมิถุนายนช่วงนี้ค่ะก็จะมีการให้วัคซีนซึ่งการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะต้องได้รับทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเป็นไข้หวัดได้ง่ายไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะก็เป็นรับการฉีดวัคซีนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของวัคซีนป้องกันบาดทะยักนะคะวัคซีนป้องกันบาดทะยักจริงๆพวกเราคนไทยทุกคนก็ได้รับอยู่แล้วแต่ว่าในผู้สูงอายุเราก็จะเน้นว่าทุก10ปีท่านก็จะควรมาได้รับวัคซีนกระตุ้นนะคะให้คุ้มกันป้องกันบาดทะยักขึ้นนะคะ
ค
่
ะ
นอกจากนี้ก็อาจจะมีวัคซีนตัวอื่นนะคะวัคซีนป้องกันเรื่องปอดบวมนะคะวัคซีนเรื่องของงูสวัสดแต่ว่าวัคซีนเรื่องปอดบวมกับงูสวัสดขณะนี้ในระบบบริการสุขภาพของเรายังไม่ครอบคลุมนะคะถ
้
าท่านคิดว่าเห็นความสำคัญแล้วก็จำเป็นท่านอาจจะไปขอรับบริการได้แต่ว่าอันนี้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ค่ะอย่างนี้จะทราบได้ไงว่าผู้สูงอายุเองหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยค่ะจะให้ผู้สูงอายุไปรับวัคซีนหรือว่าไปรับการป้องกันได้ที่ไหนอย่างไรหรือโรคอะไรที่เราควรจะป้องกันอันนี้คือเขาจะสามารถหาข้อมูลยังไงบ้างคะสถานการณ์ความเข้าใจของคนไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะ
ค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องการวัคซีนจริงๆก็จะมีบริการการประชาสัมพันธ์นะคะสถานบริการหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการเรื่องของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนป้องกันโรคสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในสถานบริการเหล่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลถ้าท่านอยู่ใกล้หน่วยงานใดสมมติว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดแล้วท่านอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรพ.ส.ต.หรือใกล้โรงพยาบาลชุมชนหรือใกล้โรงพยาบาลรัฐตรงไหนท่านก็สามารถโทรเข้าไปถามขอข้อมูลได้นะคะ
อ
ีกอันนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยขณะนี้ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินะคะในพื้นที่ในชุมชนก็จะมีเรื่องของการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการคัดกรองเรื่องของการวัดความดันการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดกันตรวจเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะ
คะ
ตรวจคัดกรองเรื่องภาวะสมองเสื่อมนะคะตรวจคัดกรองเรื่องภาวะโภชนาการซึ่งอันนี้ก็มีนโยบายของกระทรวงที่ลงไปคัดกรองแล้วก็จะมีบริการเรื่องของการตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยนะคะ
ค่ะก็แต่ละที่ก็จะมีอ
ันนี้ก็คือกลุ่มที่พูดมาข้างต้นก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังสุขภาพดีถูกไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มสีเหลืองหรือสีแดง
ค่ะ
ถูกไหมคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่จะต้องมีเรื่องของการดูแล มีเรื่องของความต้องการบริการสุขภาพรัฐขณะนี้นะคะภาครัฐเราก็ได้มีนโยบายนะคะสำคัญซึ่งออกมาเมื่อปี2559นะคะนโยบายอันนี้ก็คือเป็นนโยบายยุทธศาสตร์การดูแลระยะยาว นะคะหรือที่เราเรียกว่า long term care อันนี้ก็จะเป็นระบบการดูแลที่ภาครัฐนะคะโดยสปสช.ก็เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงนะคะกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงต้องมีผู้ดูแลเราก็จะมีงบประมาณนะคะจ่ายลงไปให้กับพื้นที่เพื่อที่ในพื้นที่นะคะสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ก็จะได้ไปจัดระบบบริการสุขภาพในเรื่องของการเยี่ยมบ้านหรือที่เราเรียกว่า long term care ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่เราจะนับว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลระยะยาวนะคะก็จะต้องได้รับการประเมินนะคะการคัดกรองว่ามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์นะคะ
ค่ะ
เช่นอยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะมีภาวะที่ติดเตียงต้องมีผู้ดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงมีภาวะสมองเสื่อมนะคะไม่สามารถออกนอกบ้านได้นะคะอยู่ในภาวะทุพพลภาพกลุ่มพวกนี้ค่ะก็จะได้รับการเยี่ยมขณะนี้นะคะท่านคงอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าทีมหมอครอบครัวหรือ family care team นะคะหรือทีมเยี่ยมบ้านเราก็จะมีทีมในพื้นที่อะค่ะก็จะมีสถานบริการสุขภาพนะคะอาจจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนอาจจะเป็นโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลหรือที่เราเรียกว่ารพสตก็จะมีทีมเยี่ยมบ้านเหล่านี้นะคะหรือทีมหมอครอบครัวลงไปเยี่ยมคนไข้กลุ่มที่ต้องการการดูแลlong term care
ค่ะพอฟังดูแล้วเหมือนว่ากลุ่มสีเขียวก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการแนะนำให้แต่ละท่านเนี่ยคือดูแลสุขภาพในเชิงรุกของตัวเองมากกว่าคือโทรเข้าไปถามหรือว่าเข้าไปหาไปพบแพทย์เองนะคะส่วนกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีแดงทางนโยบายเองหรือว่าทางทีมแพทย์เองเนี่ยก็จะมีการจัดสรรลงไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เป็นการดูแลในเชิงรุกของทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลนะคะทีนี้เรื่องของคุณภาพการให้บริการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราทราบถึงเรื่องของสุขภาพของผู้สูงวัยแล้วว่าอาการจะเป็นอย่างไรอย่างที่อาจารย์จิรพรได้ให้ข้อมูลความรู้กับเรามาแต่ว่าเรื่องคุณภาพการให้บริการหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยค่ะสอดรับกับความต้องการของความเป็นสังคมสูงวัยมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับบริบทประเทศไทย
ค่ะถ้ามองโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่าการทำงานในเชิงการจัดระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุในเชิงสุขภาพเนี่ยถือว่าประเทศไทยเราทำได้ดีนะคะเพราะว่าขณะนี้เรามีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติถูกไหมคะแล้วก็เรามีพรบผู้สูงอายุนะคะซึ่งในทั้งแผนทั้งพรบซึ่งเป็นนโยบายนะคะก็จะเป็นแนวทางในการให้หน่วยงานหรือกระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุก็จะได้ไปดำเนินการตอนนี้ในเรื่องของบริการสุขภาพเนี่ยค่ะตัวที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งถามว่าดำเนินการเรื่องนี้ได้ดีมากน้อยเพียงไหนก็ต้องชื่นชมเลยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราดำเนินงานเรื่องของผู้สูงอายุทั้งเชิงรับเชิงรุกเราทำได้ในระดับที่น่าพอใจนะคะเรามีการอบรมเรามีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการให้บริการนะคะทักษะความสามารถความรู้ในเรื่องของการให้บริการขณะเดียวกันในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักแล้วเราก็ยังมีการดึงภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลนะคะผู้สูงอายุในพื้นที่เราจะเห็นนะคะหลายๆพื้นที่หลายๆชุมชนในเรื่องของ long term care หรือการดูแลระยะยาวค่ะการเยี่ยมบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เยี่ยมแค่เฉพาะตัวหมอหรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพบางพื้นที่ก็จะมีตัวอบต.นะคะหรือเทศบาลซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการเยี่ยมบ้านด้วยนอกจากนี้นะคะเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของข้าวของเครื่องใช้เรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นนะคะว่าหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะคะหลายพื้นที่นะคะเราจะเห็นว่าเขาเริ่มมีอะค่ะธนาคารอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการผู้ทุพพลภาพนะคะเพราะว่าเขาเห็นความจำเป็นนะคะว่า ลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยบางท่านท่านอาจจะต้องการวีลแชร
์
บางท่านท่านอาจจะต้องการเตียง
หรือ
ว่าเตียงคนไข้อ่ะค่ะอาจจะต้องการอุปกรณ์ต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะท้องถิ่นพื้นที่ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนหรือช่วยจัดหาเราก็จะเห็นภาพพวกนี้
ค่ะ
เพิ่มขึ้นหลายๆพื้นที่นะคะณขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการเยี่ยมบ้านเรื่องของ long term care เรื่องของต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุหลายๆพื้นที่ก็จะมีเขาเรียกว่าตัวแบบที่ดีๆนะคะต้นแบบที่ดีๆในหลายพื้นที่ยกตัวอย่างนะคะถ้าท่านเคยได้ยินเรื่องของต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีอันนั้นก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะคะหรือพื้นที่ยกตัวอย่างนะคะเช่นพื้นที่ที่ขอนแก่นนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นระบบเรื่องของการเยี่ยมบ้านที่เข้มแข็งนะคะอันนี้อันหนึ่งที่เรากำลังมองนะคะในฐานะที่อาจารย์ทำงานด้านผู้สูงอายุแล้วก็เห็นภาพเชิงระบบแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุพื้นที่หนึ่งที่ขณะนี้ที่ทางทีมจุฬาเราสนใจนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆก็คือพื้นที่ที่เราคิดว่าพื้นที่หนึ่งที่น่าจะให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมากๆเลยก็คือพื้นที่ในเขตเมืองนะคะโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อะค่ะที่เป็นเมืองมหานครโดยที่ขณะนี้นะคะเราก็กำลังทำโครงการนะคะในจุฬาอารีเราก็พูดกันนะคะถึงเรื่องของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเมืองในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
ค่ะเราก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเกี่ยวกับการจัดระบบการให้บริการด้านสุขภาพนะคะของสถานการณ์นะคะในบริบทประเทศไทยในตอนนี้เราก็จะเห็นการประสานความร่วมมือกับพื้นที่ด้วยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าในจุฬาเองนะคะก็มีการให้ความสำคัญนะคะถึงเรื่องนี้ด้วยนะที่จะไปเข้าไปในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ไปทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับนะคะการให้บริการเรื่องของสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัยนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้กับโครงการจุฬาอารีนะคะซึ่งในวันถัดไปนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะยังอยู่กับอาจารย์จีราพรแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการ Aging Society นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จีราพรเกียรติพิชยะวัฒนานะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะและนี่คือการพูดคุยนะคะในวันนี้นั่นเองสำหรับรายการ Aging Society ขอขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรายการของเราด้วยนะคะติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันอังคารเวลา 9:30 นถึง 9:55 นสำหรับวันนี้ดิฉันสุภณิยาจันมูลขอลาไปก่อนพร้อมทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ
Aging Societyเวลาของชีวิตเดินไปข้างหน้าแต่เวลาแห่งความสุขย้อนกลับไปหาได้ในรายการ Music Signature การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของสุดยอดนักจัดรายการเพลงดังระดับตำนานวันจันทร์เพลงไพเราะเพราะความหมายของบทเพลงใน Monday Melody โดยจันทราชัยนามวันอังคารเพลงย้อนยุคคุยสนุกทุกเบื้องหลังเพลงใน Something Goodโดยธานินทร์ ลียากาศวันพุธต้นฉบับเพลงตามแบบฉบับเจ้าของภาษาใน Smooth and Easy โดย Ricky Vaughn วันพฤหัสบดีค่ำคืนที่อบอุ่นกรุ่นด้วยเสียงเพลงใน Sentimental โดย DJ เด่นนฤทธิ์ พันธุเมธาวันศุกร์เปิดตำรับเพลงเพราะฟังสบายใน Beautiful Music โดยจิราภรณ์ ลิ่มไทยวันเสาร์อาทิตย์สนทนาสรรสาระใน Sad and Sun คุยกันเรื่องบันเทิงโดยทีมดีเจรุ่นเก่าพี่มาลีบุญยศรีสวัสดิ์ณณรงค์ณรงค์ลัมมกานนท์และณณัฐอุดมโพทองค่ำคืนแห่งความสุขหวนคืนกับ Music Signature 20:30 ถึง 22:00 วิทยุจุฬา 101.5 FM
ซีอูเรดิโอเต็มใจเสนอ รายการใหม่ยามเช้า 9:30 น. ถึง 9:55 น. วันจันทร์เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงรัชกาลที่ 9ในรายการตามรอยพ่อวันอังคารสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพไปกับรายการ Aging Societyวันพุธเกาะติดคอนเทนต์ทุกประเด็นสังคมในรายการ The Content Creator วันพฤหัสบดีร่วมแชร์เรื่องราวดีๆรอบรั้วจามจุรีในรายการ3ย่านบ้านฉันและวันศุกร์ตลอนทัวร์ไม่กลัวเหงากับรายการ Talk A Trip สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ที่ FM 101.5 MHz และ Mobile Application CU Wenwak Radio
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ
รับฟังข่าวเวลา10:00 น.ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าภาครัฐจะต้องมีการวางแผนสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าววิทยุจุฬามีรายงานค่ะ
นายอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาถึงข้อเสนอแนะให้แก่ภาครัฐในการดูแลการท่องเที่ยวระยะต่อไปว่าควรจะเกิดความร่วมมือกันในหน่วยงานต่างๆในการวางแผนทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยเชื่อว่าหากได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังแล้วก็จะช่วยให้ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติดีขึ้นได้และสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นด้วย
ครับในระยะต่อไปเนี่ยคงจะต้องมีการร่วมกันวางแผนในระยะยาวนะครับในเรื่องของ1การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว2นี่ก็คือในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัย3มาตรการในการควบคุมผู้ประกอบการอันไหนที่ผิดกฎหมายนี่ก็คงจะต้องมาว่ากันอย่างจริงจังนะครับการออกกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการบังคับใช้ระเบียบหรือกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่างจริงจังเพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอีกนะครับผมเชื่อว่าต่างๆทั้งหลายเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการสร้างความเข้าใจในเรื่องข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับให้ได้รับรู้ข่าวสารถึง1สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยครับ2เนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาในอนาคตเรามีมาตรการอย่างไรนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเนี่ยฮะก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ครับ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อว่ากระแสการหลีกเลี่ยงมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนจะเป็นกระแสชั่วคราวเท่านั้นหากมีการสืบสวนและดำเนินการเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างจริงจังประเทศไทยจะยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากประเทศจีนต่อไปนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬารายงานครับ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมประชุมรับทราบผลการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตและการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่จังหวัดเชียงรายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตและการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้ที่ประชุมจะรับทราบผลการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและศรีสะเกษเพื่อนำมาพิจารณาในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งต่อไปปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุฝนตกและน้ำท่วมในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น126รายแล้วยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น126รายแล้วในวันนี้และอีก6คนมีอาการบาดเจ็บสาหัสในขณะที่ยังมีผู้สูญหาย63คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาไปตามพื้นที่ที่เป็นโคลนและซากอาคารที่เสียหายแต่ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตค่อนข้างเลือนลางขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ยกเลิกการเยือนต่างประเทศเพื่อรับมือกับภัยพิบัติด้านอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมาและประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเอง จ้าหน้าที่ระบุว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ฝนเริ่มลดลงในพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และท้องฟ้าเริ่มเปิดและแสงแดดเริ่มแรงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า30องศาเซลเซียสทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสภาพอากาศร้อนจัดในพื้นที่ที่ไฟฟ้าหรือน้ำประปาถูกตัดขาดและถึงแม้ฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเตือนว่าอาจจะเกิดฝนฉับพลันและฟ้าคะนองรวมทั้งดินถล่ม